πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο εξυγχρονισμός του δεν υπήρξε μόνο ένα πολιτικό και επίκαιρο πρόγραμμα, αλλά και διαρκή θεσμική και κοινωνική άσκηση.
Ο Κώστας Σιμίτης ανήκει πλέον στην ιστορία, η οποία και θα ζυγίσει την πολυκύμαντη διαδρομή του.
Η πατρίδα μας τιμά σήμερα τον Πρωθυπουργό που έκανε πράξη την ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη.
Σε κλίμα συγκίνησης στο ίστατο χέρι από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία και πλήθος κόσμου, βέβαια στον Κώστα Σιμίτη, στον πρώην Πρωθυπουργό που συνέδεσε την 8χρονη θητεία του με τον Ευρωπαϊσμό και τον Εξυγχρονισμό. Εντός των τυχών αυτά, γιατί εκτός από τη μία ο πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες με νεκρούς, τραυματίες, ξεσπιτωμένους και χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, όποιος έχει δει τα σχετικά πλάνα, τις απόκοσμες εικόνες με τις φλόγες και τον τοξικό καπνό, καταλαβαίνει τον πανικό και την απελπισία του κόσμου. Οι άνθρωποι και έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά κυριολεκτικά. Και από την άλλη, έχουμε τις αντιδράσεις που συνεχίζονται για τις παρεμβάσεις του Μάσκ και κυρίως για τις εδαφικές φιλοδοξίες του Ντόναλντ Τραμπ για Καναδά, Γροιλανδία και διόρυγα του Παναμά. Και στη μέση ο πλανήτης ολόκληρος να παρακολουθεί κάπως μουδιασμένος, σαν να βρίσκεται σε ένα μετέωρο βήμα. Θυμάστε τη φοβερή σκηνή στην ταινία «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού» του Θόδωρα Αγγελόπουλου που έκανε η πρεμιέρα τέτοια μέρα ακριβώς σαν σήμερα το 1992 στις αίθουσες της Αθήνας. Είναι η σκηνή όπου ο αείμνηστος Ηλίας Λογοθέτης, ο συνταγματάρχης, πατάει τη γαλάζια γραμμή των συνόρων με την Τουρκία, μένει ακίνητος για μια στιγμή, έπειτα σηκώνει το ένα πόδι και στέκει σαν Πελαργός λέγοντας χαμογελώντας ενηγματικά: «Εάν κάνω ένα βήμα, είμαι αλλού». Αυτό το αλλού είναι το που μπορούμε να βρεθούμε, είναι που φοβόμαστε οι περισσότεροι και μένουμε στο μετέωρο βήμα σε ένα κόσμο που ολόκληρος δεν είναι παρά μια εξορία χωρίς ελπίδα επιστροφής, όπως έλεγε κάπως απεσιόδοξα η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, Γαλλίδα συγγραφέας και φεμινίστρια, η οποία έχει γεννηθεί σαν σήμερα το 1908. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 9 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε κλίμα συγκίνησης στο ίστατο χέρι στον Κώστα Σιμίτη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα ταφεί στο πρώτο νεκροταφείο σε ισχύ μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ασύλληπτη καταστροφή στο Λος Άντζελες, ανεξέλεκτα 6 πύρινα μέτωπα, 5 νεκροί, εκενώθηκε και το κέντρο του Χόλιγουντ, απειλούνται εμβληματικά στούντιο και μουσεία. Στην Κύπρο τέλος σήμερα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Λευκωσία και Τελαβίβ ανησυχούν για το ρόλο της Τουρκίας και συντονίζονται. Ανεξέλεκτες μένονται κυρίες και κύριοι πυρκαγιές για δεύτερο μάλιστα 24ωρο στο Λος Άντζελες. Τα μέτωπα πλέον είναι τουλάχιστον 5, ενώ μια ταχαίως εξελισσόμενη πυρκαγιά ξέσπασε στους λόφους του Χόλιγουντ χθες το βράδυ, απειλώντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λος Άντζελες. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια για τις διευκρινήσεις που έδωσε εδώ στο σταθμό μας ο Υπουργός Υγείας, τόσο για το σχέδιο για τη μείωση του μέσου χρόνου εφημερίας στα δημόσια νοσοκομεία μέσα στο 2020. Όσο και για τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα ραντεβού με τους γιατρούς. Δύο θέματα που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το ίστατο χέρι στον Κώστα Σιμίτη, σε κλίμα συγκίνησης από την οικογένειά του, τον πολιτικό κόσμο της χώρας, εκπροσώπους ξένων αντιπροσωπιών, καθώς και πολίτες που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό. Στην εξώδια ακολουθία στη Μητρόπολη νωρίτερα, χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος. Αναφορά στον εξυγχρονιστικό χαρακτήρα του Κώστα Σιμίτη, έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, τονίζοντας ότι εισήγαγε στην πολιτική συνείδηση μια μέθοδο με έμφαση στον προγραμματισμό, τη χαμηλότονη συστηματική εργασία, μακριά από λαϊκιστικές ευκολίες, όπως είπε.
Αγωνιστής κατά της δικτατορίας, διακεκριμένος ακαδημαϊκός δάσκαλος, άνθρωπος των ιδεών και του πρακτικού λόγου, άφησε το βαθύ αποτύπωμά του στη μεταπολίτευση με το δικό του ξεχωριστό και διαχρονικό πολιτικό παράδειγμα. Με κύρια αναφορά του την Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και το ρεύμα του εξυγχρονισμού, ο Κώστας Σιμίτης εισήγαγε στην πολιτική μας συνείδηση και κουλτούρα μια νέα μέθοδο και αντίληψη της διακυβέρνησης. Με έμφαση στον ορθολογισμό, τον προγραμματισμό, την προσήλωση σε στόχους υψηλούς και την ηθική του καθήκοντος, τη χαμηλότονη καθημερινή και συστηματική εργασία.
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συμβολή του Κώστα Σιμίτη στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και της Κύπρου και επεσήμανε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε έναν επίλογο με νόημα.
Μια εξαίρεση στον πολύβουο κόσμο των συνθημάτων, των θεαματικών κινήσεων, των υπερβολικών ρητορισμών, των ακραίων κομματικών αντιπαραθέσεων. Και ένα παράδειγμα για το πώς ένας πολιτικός μπορεί να παραμένει υπεύθυνος και ενεργός πολίτης, έστω και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με απλά λόγια, επέλεξε έναν επίλογο με νόημα, ώστε να είναι και γι' αυτό άξιος τιμής και μνήμης.
Λοιπόν, συνδεόμαστε έθεσα μέσα με τον πολιτικό μας τακτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα έντονη συγκίνηση. Άγιοι, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τον Πρωθυπουργό. Πού στάθηκαν και οι δύο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για εμένα. Βαθύ κλίμα συγκίνηση λοιπόν στη Μητρόπολη σήμερα. Η κυρία Σακελαροπούλου, αποχαιρετώντας τον Κώστα Σιμίτη, μίλησε για έναν άνθρωπο που υπερασπίστηκε με συνέπεια και πεποίθηση, πάθος και λογική, λέξεις και πράξεις σε όλη τη ζωή, τη δημοκρατία και τις αρχές της. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κώστα Σιμίτη, υπήρξε μακριά από δημοφιλείς ανέξοδες ρητορίες και λαϊκιστικές ευκολίες, με λόγο μετριοπαθή και μετρημένο και ήθος δημοκρατικό. Ο εξορισμός του δεν υπήρξε μόνο ένα πολιτικό και επίκαιρο πρόγραμμα, αλλά και μια διαρκή θεσμική και κοινωνική άσκηση, μια συνεχής και ανοιχτή μέχρι σήμερα μεταρρυθμιστική πρόσκληση. Μάλιστα, όπως είπε, έθεσε ψηλά και τολμηρά τον πύχη και υπηρέτησε το όραμα μια ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Για την θητεία του, την δημοκρατική θητεία του, έφερε σημαντικές κατακτήσεις στο κράτος δικαίου, είπε η κυρία Σκελαροπούλου, και την κοινωνία, σπουδαία έργα υποδομών και επενδύσεις, ενώ συνοδεύτηκε από κορυφαίες στιγμές που ενίσχυσαν τη θέση της χώρας, διεύρυναν τους ορίζοντες και καθόρισαν τον τρόπο ζωής μας. Ανάμεσα αυτά, η ένταξη στην Ευρωζώνη και η είσοδος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπερβαίνουν τη συγκυρία και λάμπουν ως αθλητικά επιτεύγματα στο μακρύ ιστορικό μας χρόνο. Η κυρία Σκελαροπούλου αναφέρθηκε και στον άνθρωπο Κώστα Σιμίτη, με τη δημόσια παρουσία του που τελούσε, όπως είπε, σε συνέχεια και ενότητα με τον ιδιωτικό του βίο. Ήταν πράος, λιτός και αυτάρκης, με αγάπη στον πολιτισμό, τα βιβλία και τις τέχνες, αφοσιωμένος και δοτικό σύζυγό του και τις κόρες του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησε για έναν μαχητή κατά της δικτατορίας, έναν άξιο υπηρέτη της δημοκρατίας και έναν ευγενή αντίπαλο. Και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην πολιτική φιλοσοφία του, η κυβέρνηση έπρεπε να βοηθά την κοινωνία επιδιώκοντας τις ευρύτερες συνενέσεις, βαθίζοντας συχνά και απέναντι στο ρεύμα. Δεν πρέπει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, συνεπώς να διστάζουμε απέναντι στα εμπόδια, έχοντας ορίζοντα την πρόοδο. Δύσκολο θα μπορούσε να διαφωνήσει κανείς με τον Κώστα Σιμίτη όταν σε αυτό αντικατοπτρίζεται η προσπάθεια της Ελλάδας να απαλλαγεί από βαρύδια του παρελθόντος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τρεις είναι παρακαταθήκες, ορατές, οι αταλάντες χτυπήσεις στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ο τρόπος διακυβέρνησης με πρωταγωνιστή το περίφημο Μπλοκάκι και τις σημειώσεις δηλαδή που καταγράφονται μεθοδικά, οι διακηρύξεις που έγιναν πράξη. Μάλιστα, το ανέφερε και ως παράδειγμα του πόση σημασία πρέπει να δίνει ένας ηγέτης στην αποτελεσματικότητα, ενώ για την τρίτη ιδιότητα αυτή του ενός πολιτικού που δίπλα στα πολιτικά του καθήκοντα πάντα έβρισε χρόνο να διαβάζει, να παρακολουθεί θέατρο, αγαπώντας αληθινά τον ρόλο του συζύγου αλλά και του πατέρα. Τα δύο καθοριστικά βήματα που σηματοδότησαν, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στην Ευρωπαϊκή Πορεία της Ελλάδας και της Κύπρου, ο Σιμίτης είπε: δεν είναι μαζί μας. Ας κρατήσουμε ότι ποτέ δεν μπήκε στον πειρασμό να μεταλλαχθεί, να γίνει αρεστός προχωρώντας ένα ξένο τρόπο συμπεριφοράς, με έναν τρόπο αθόρυβο αλλά ηχηρό. Στην ουσία του είναι ένα πολύτιμο παράσημο που κατέκτησε με τη στάση του χωρίς ποτέ να διεκδικήσει. Όπως είπε και εσύ, ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας πως επέλεξε έναν επίλογο με νόημα και γι' αυτό είναι άξιος τιμής.
Αγιβαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να θυμίσουμε, να πούμε εμείς στο σημείο αυτό ότι η πομπή κατευθύνεται αυτή την ώρα πεζή προς το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για το τελευταίο καταβόντι. Εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός θα ταφεί δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτή την ώρα η πομπή περνάει, είναι στη Βασιλής Αμαλίας και περνάει μπροστά από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ο πολιτικός κόσμος γίνεται φτωχότερος καθώς έχασε μια σπουδαία προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας που εμπλούτιζε δημιουργικά και με ορθό λόγο το δημόσιο διάλογο, τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Το ΠΑΣΟΚ
αποχαιρετά το δεύτερο ιστορικό του ηγέτη μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος, καθώς έχασε μια σπουδαία προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας που εμπλούτιζε δημιουργικά και με ορθό λόγο τον δημόσιο διάλογο. Ο Κώστας Σιμίτης δεν έδινε μάχες τακτικής. Είχε εντοπίσει από νωρίς τις ιστορικές ρίζες των παθογενειών του κράτους και είχε διαμορφώσει το πολιτικό όραμα για την υπέρβασή τους.
Λοιπόν, επικίνδυνους εκφώνησαν επίσης καθηγητές Γιάννης Βούλγαρης, Τάσος Γιαννίτσης και Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, προσωπικοί φίλοι του Εκλιπόντος. Ο κ. Γιαννίτσης, ο πρώην υπουργός, ξεκίνησε με μια αναφορά στον επιτάφιο του Περικλή.
Στον επιτάφιο, ο Περικλής αναφέρει ότι έχει επιφυλάξεις για την εκφώνηση επένων για τους νεκρούς, επειδή σε άνδρες που αποδείχθηκαν γενναίοι με έργα, πρέπει με έργα να τους αποδίδονται τιμές. Πιστεύω ότι η παρουσία όλης της ηγεσίας της χώρας, από τον πολιτικό, τον ακαδημαϊκό και πολλούς άλλους χώρους της κοινωνίας μας, όπως και τόσων πολλών απλών πολιτών, δείχνει το μέγεθος της αναγνώρισης και της τιμής που όλοι μας θέλουμε να αποδώσουμε σε ένα κορυφαίο πρόσωπο της πολιτικής ζωής για την προσφορά που άφησε στο διάβα του από την ιστορία της χώρας.
Ο ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και ιστορίας Γιάννης Βούλγαρης αναφέρθηκε στο πώς αποχαιρετούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τον Κώστα Σιμίτη.
Τον αποχαιρετούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που τον λογαριάζουν στους πρωτομάστορες της σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατικής Ελλάδας. Ακούγεται συχνά ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα αξιολογήσει το έργο του. Ασφαλώς οι ιστορικοί μελετούν και θα συνεχίσουν να μελετούν το έργο του Κώστα Σιμίτη. Όμως η ιστορία έχει ήδη μιλήσει.
Ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στάθηκε σε μια προσωπική ιστορία. Θυμήθηκε πώς είχε γνωρίσει τον Κώστα Σιμίτη.
Ένα θυμάμαι με ακρίβεια, ότι όταν σε πρωτογνώρισα, Κωνσταντίνε, γιατί έτσι όπως συνηθίζω να σε λένε πολύ σήμερα, επίτρεψέ μου εγώ να σε αποκαλώ Κώστα όπως σε γνώρισα. Όπως σε γνώρισα στη μυθική, όπως επαναλαμβάνω, εκείνη η εποχή, όπου μια μέρα ο αδελφικός μου φίλος Νίκος Πουλαντζάς, συμμαθητής του Κώστα του Σιμίτη στο πειραματικό, ήρθε και με βρήκε και μου είπε, μετά θα παίξουμε ποδόσφαιρο, έλα μαζί και θα γνωρίσεις και ένα πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί, τον Κώστα του Σιμίτη. Και πράγματι παίξαμε ποδόσφαιρο στην οδόν Δινοκράτους, όχι Δινοκράτους, Αναγνωστοπούλου, δίπλα στη Λωτία Δεξαμενής, και από εκεί άρχισα και εγώ να συναγελάζω, αν θέλετε, και με τον Σιμίτη και με τον Βουλαζά, είμαστε πολλοί φίλοι από παλιά, και με διάφορους άλλους φίλους και συμμαθητές της εποχής.
Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας Τάχτην Οριανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε συγκινητικά αποσπάσματα, εμφανώς συγκινημένοι οι ομιλητές. Το Πασόκ αποχαιρετά το δεύτερο ιστορικό του ηγέτη μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης Νότη. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, και το Πασόκ διατασικά, ανεξαρτήτως αποκλήσεων, ήταν εκεί σύσσωμο σήμερα και έκλεινε βλαβικά το γόνι, θα λέγαμε. Να κρατήσω ότι υπήρχαν και κάποιοι Κύπροι οι οποίοι είχαν απλά η Κύπρος σε ευχαριστεί, Ελευθερία τώρα, σε ευχαριστεί γιατί η Κύπρος μπήκε επί πρωθυπουργίας Κώστα Σιμίτη και προεδρίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να λυθεί το πρόβλημα κατοχής. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα, να μην το ξεχνάμε. Σήμερα το πρωί υπήρχε ένα συγκινητικό... μια συγκινητική ανάρτηση από το επίσημο Πασόκ. Δεν υπάρχει τέλος στην ιστορία, γράφει. Το σήμερα έχει συνέχεια στο αύριο. Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται τη συνέχεια αυτή. Αντίο, πρόεδρε. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην συγκινητική προσωπική και πολιτική ομιλία του στον έναν από τους 6 επικηδείους, θυμίασε ότι σήμερα η Ελλάδα υποκλίνεται ένα από τους μεγαλύτερους ηγέτες της σύγχρονης ιστορίας της. Τον χαρακτήρισε και αυτός δεύτερο ιστορικό ηγέτη Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρώτος, ο Σιμίτης ο δεύτερος. Mm-hmm. Είναι μια φράση που την είπε πρώτος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, παρόν και αυτός βεβαίως και πολλοί άλλοι, ας μην μείνουμε στα ονόματα, συγκινημένος. Ο δεύτερος ιστορικός ηγέτης του Πασόκ, χαρακτηρίζεται λοιπόν από τον ίδιο τον Νίκο Μανδουλάκη, τον σημερινό πρόεδρο, ο ΕΚ λοιπόν. Και αν θέλεις να σταχυλογίσουμε κάτι, Γρηγόρη, από την ομιλία του, ήταν η προσωπική πολιτική αναφορά στο βιβλιαράκι που του είχε χαρίσει ο Κώστας Σιμίτης για τον Όμιλο Παπαναστασίου. Ο Όμιλος Παπαναστασίου ήταν ένας όμιλος διανοουμένων τη δεκαετία του 60 που εξελίχθηκε στη Δημοκρατική Άμυνα που έβαζε χούντες, που έβαζε βόμβα επί της χούντες. Μετά ο ίδιος ο καθηγητής, ο τεχνοκράτης, ο στεγνός, ο λογιστής Κώστας Σιμίτης ήταν βομβιστής κατά της χούντας, προσπαθώντας πάντοτε να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Όσο και αν φαίνεται περίεργο σήμερα. Ο Τάσος Γιαννίτσες θυμίζει ότι έβαλε στον επιχειρίο του φίλος και υπουργός εργασίας στη μεταρρύθμιση την ασφαλιστική που δεν ολοκληρώθηκε, έχοντας όλο το Πασόκ, το μισό Πασόκ απέναντί του, έβαλε τη χώρα ο Κώστας Μίτης πάνω από τον εαυτό του. Ο Κωνσταντίνος, ο Γιάννης Βούλγαρης, σημείωσε ότι ο Κώστας Μίτης ήταν έτοιμος για το μεγάλο άλμα της Ελλάδας, της χώρας προς τα μπροστά, και απαντώντας σε εκείνους που μικρόψυχα λένε θα τον κρίνει ιστορία στο μέλλον. Λέει ότι η ιστορία τον έχει ήδη κρίνει. Φυσικά οι ιστορικοί πάντα θα μελετούν, αλλά η ιστορία τον έχει ήδη κρίνει. Έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή τροχιά αμετάκλητα. Και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, τον ακούσαμε προηγουμένως, που είχε και αυτό το προσωπικό, θα θέλω πάντα Κώστα, όπως γνώρισα, να παίζαμε μπάλα εκεί στη Δημοκράτη, στην Αγνωστοπούλου, στην παρέα του.
Και το περιστατικό με τον Νίκο Πουλατζά, πώς γνωριστήκανε με τον.
Το περιστατικό με τον Νίκο Πουλατζά, ο οποίος ήταν άνδρους, ο Νίκος Πουλατζάς, αυτοκτόνησε στα 38 του 40 του, στο Παρίσι, θα ήταν σήμερα όσο ο Κώστας Σιμίτης, 89. Έχει, αν μπορεί να κρατήσει κανείς κάτι, ήταν αυτή η όσμωση του λεγόμενου ευρωκομμουνισμού της εποχής και της αριστερής σοσιαλδημοκρατίας σήμερα από τις ομιλίες τουλάχιστον των διανοημένων πανεπιστημιακών φίλων του εκλειπώντος που έτσι τον προέπεμψαν. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κώστας Σιμίτης έλεγε σε συνομιλητές του κατά καιρός, εγώ αριστερός σοσιαλδημοκράτης.
Μάλιστα. Τώρα η υποπή πηγαίνει.
Η υποπή πρέπει να βρίσκεται, δεν κατάφερα να την ακολουθήσω, να διακριθώ από τη Μητροπόλεως. Τώρα να βρίσκεται στο πρώτο γραφείο, ο Κώστας Μίτης θα τα πει δίπλα, σε νήμα δίπλα στον Ανδρέα Παπαδρέτη, πολύ κοντά στη Μελίνα Μερκούρη, δείχνοντας έτσι και την συνέχεια ενός κόμματος που συμφωνεί, διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές που εφάρμοσε κατά καιρούς, δεν ήταν πάντοτε ίδιος οπωσδήποτε, είναι ένα κόμμα που σφράγγισε την σύγχρονη πολιτική ιστορία, τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.
Θα πάμε σε λίγο στην Κάτια Αντωνιάδη, η οποία βρίσκεται στο πρώτο νεκροταφείο, για να μας δώσει την εικόνα από εκεί και τις δικές της πληροφορίες.
Αν προλάβω και χρειαστεί, με ξανακαλείτε, αν προλάβω να είμαι εκεί.
Πέρα από τους εκπροσώπους της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας.
Είχε απλό κόσμο.
Ναι.
Είχε και κόσμο, έχοντας την άνεση με την διαπίστευση ότι να κινούμε μέσα έξω. Έβλεπες ανθρώπους που ήταν απλά μέλη του Πασόκ.
Μάλιστα. Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε.
Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ ότι η οικογένεια δεν θέλεσε και ο Θανάσης Φιλιοβόδουλος που την εκπροσώπησε, ο Διευθυντής Ασφαλείας με αυτό το συγκινητικό του μήνυμα εκπροσώπησε την οικογένεια σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Δεν ήθελε υπερβολές, δεν εξετέθη σε λαϊκό προσκύνημα, δεν χρησιμοποιήθηκε κλείβοντας, αλλά απλώς μια νεκροφόρος, και οι αξιωματικοί οι οποίοι συνοδεύουν το φέρετρο δεν κρατούν κορδέλες, απλώς περπατούν δίπλα του. Απλώς την ώρα της αφής άγημα θα, με άσπερα φυσικά φυσίγγια θα πυροβολήσω στον αέρα σε ένδειξη τιμής προς τον πρόεδρο του.
Νότι Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το κέντρο της Αθήνας από χθες το απόγευμα είναι ήδη σε ισχύ έκτατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους από όπου έχει ήδη περάσει ή αναμένεται να περάσει η πομπή προς το πρώτο νεκροταφείο. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Κώστα Στάμου, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και να σου πω ότι εδώ και περίπου 2 ώρες αστυνομική τη τροχιά.
Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Κώστα Στάμου. Θα επιχειρήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με το ρεπόρτερ μας για να μας μεταφέρει την εικόνα, το κυκλοφοριακό χάρτη, τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά και το πώς μπορούμε να κινηθούμε στο κέντρο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Τώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης Πάμε, έχουμε τον Κώστα Στάμο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να συνδεθούμε ξανά με τον ρεπόρτερ μας για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Ναι. Έλεγα νωρίτερα ότι εδώ και περίπου 2 με 3 ώρες αστυνομικοί της τροχέας προχωρούν σε διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, από όπου αυτή την ώρα μάλιστα περνάει και η πομπή της ορού του Κώστα Σιμίτη, η οποία μεταφέρεται από τη Μητρόπολη, όπου ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμος ακολουθία, προς το πρώτο νεκροταφείο, όπου θα γίνει η τελετή της ταφής του πρώην Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 11, όταν και μεταφέρθηκε η σωρός του πρώην Πρωθυπουργού στη Μητρόπολη, που τελέστηκε η νεκρόσιμη ακολουθία, και φυσικά ακολούθησαν τα οχήματα τα οποία μετέφεραν τους επίσημους, οι οποίοι παρέστησαν στην τελετή. Να πούμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 11 το πρωί και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, και σύμφωνα με αυτές έχουμε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αμαλίας, στη λεωφόρο Αμαλίας, στην οδό Σταθίου, στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, στη λεωφόρο Συγκρού, στην οδό Ηλιουπόλεως, στην οδό Αρδιτού, στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στην οδό Καλλιρόης. Ενώ από χθες στις 10 το βράδυ μέχρι και σήμερα στις 4 το απόγευμα ισχύει η απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης για όλα τα οχήματα επί της οδού Μητροπόλεως, της οδού Εόλου και της οδού Ερμού.
Κώστα Στάμου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις επιθέσεις που δέχτηκε, τις τοξικές επιθέσεις που δέχτηκε ο Κώστας Σιμίτης μόλις ανακοινώθηκε ο θάνατός του.
Ας κρατήσουμε σήμερα μακριά την πολιτική αντιπαράθεση από αυτό. Ένας άνθρωπος, και μάλιστα πρώην πρωθυπουργός, έφυγε από τη ζωή του, αποχαιρετούν οι οικοί του. Ο καθένας, ακόμα και ο πιο σκληρός σήμερα πολιτικός αντίπαλος, μπαίνει στην πολιτική με σκοπό να ωφελεί την Ελλάδα. Κάπως το κάνει τελικά πιο επιτυχημένα, κάπως λιγότερο επιτυχημένα, αλλά η πρόθεση παραμένει η ίδια. Λοιπόν, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι σήμερα δεν είναι η μέρα για να ανακυκλώνουμε πολιτική αντιπαράθεση.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Πανταγιάς, εκτός ενός συνεργατών του Κώστα Σιμίτη, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα για την πολιτική ταμπέλα, σε εισαγωγικά, που προσπάθησαν πολλοί να βάλουν στον πρώην Πρωθυπουργό.
Ο Κώστας Σιμίτης ήταν ένας σύγχρονος αριστερός, προοδευτικός αριστερός, με σοσιαλδημοκρατικές αρχές. Ήταν κατεξοχήν ευρωπαϊστής. Ο Κώστας Σιμίτης το 1977, ως υπεύθυνος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ στα θέματα της Ευρώπης, εξέδωσε και κυκλοφόρησε μια αφίσα με κεντρικό σύνθημα «Ναι στην Ευρώπη των λαών». Ένα σύνθημα που ήταν στον αντίποδα της περιραίουσας και κυρίαρχης αντίληψης ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο.
Η υπομπή μόλις έχει φτάσει στο πρώτο νεκροταφείο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, τι ήταν ο Κώστας Σιμίτης? Ο πολιτικός επιστήμονας και επικοινωνιολόγος Γιώργος Σεφερτζής μίλησε στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα.
Ο Σιμίτης, και πράγματι ήταν ένα περίεργο πράγμα, οραματιστεί με την έννοια της εικόνας που είχε, ήθελε να έχει η χώρα στο εξωτερικό και της πρακτικής που ασκούσε, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα, και πράγματι ήταν ο τρόπος με τον οποίο ηγεμόνεσε σε μια εποχή που η κοινή γνώμη αναζητούσε όχι πια τους μεγάλους οραματιστές, αλλά τους διαχειριστές που θα παρήγαγαν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ήταν η καρπή ενός σχεδίου στο οποίο έμεινε πιστός, θα έλεγα, σχεδόν από τα φοιτητικά του χρόνια. Γιατί εκείνο το οποίο θα πρέπει να θυμίσουμε επίσης είναι ότι το κύτταρο μέσα από το οποίο προέκυψε και το ρεύμα του εξυγχρονισμού, αλλά και η ηγεμονία του Σιμίτη, ήταν ο Όμιλος Παπαναστασίου, που τη δεκαετία του 60 ήταν ο πρώτος ο οποίος ευαγγελίστηκε ένα νέο σχέδιο για τη χώρα, το οποίο είχε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του εξυγχρονισμού και της κοινωνίας και της οικονομίας.
Γυρίζουμε προς το παρόν σελίδα στο δελτίο μας, αφού παρακολουθούμε βεβαίως την εξέλιξη για το τελευταίο αντίο στον Κώστα Σιμίτη στο πρώτο νεκροταφείο. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο με το πρώτο νεκροταφείο για τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, να πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, στην Νότια Καλιφόρνια, εκεί όπου μένονται 5 τεράστιες πυρκαγιές, τελευταία από τις οποίες καίει τους λόφους του Χόλιγουντ. 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και εκφράζονται φόβοι για περισσότερα θύματα, ενώ έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 1.000 κτίρια και πάνω από 150.000 άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ισχυρότατοι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμα τουλάχιστον 24 ώρες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πραγματική κόλαση, Έλενα Λεβίζου, στην Καλιφόρνια, ενώ την ίδια ώρα έχει ξεσπάσει πολιτική διαμάχη για τη διαχείριση της κρίσης.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την κατάσταση που επικρατεί στην Καλιφόρνια, που είναι πραγματικά δραματική, καθώς είναι 5 τεράστιες πυρκαγιές, με τις 3 από αυτές, αυτή στο Pacific Palisades, η πυρκαγιά Eaton και η πυρκαγιά Sunset, στους λόφους του Hollywood, να βρίσκονται εντελώς εκτός ελέγχου.
Συγγνώμη, αυτό με τα ονόματα στις πυρκαγιές είναι καινούριο.
Αυτό με τα ονόματα στις πυρκαγιές, Γρηγόρη, και είναι ενδιαφέρον να το πούμε αυτό, είναι των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το CNN από ειδικούς, τις τελευταίες 2 δεκαετίες έχουν καταγραφεί μόλις μέσα σε 20 χρόνια οι 18 μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία της πολιτείας, στην Καλιφόρνια. Πράγμα που σημαίνει ότι σαφέστατα σε αυτό παίζει ρόλο και η κλιματική αλλαγή και είναι και όρος των μέγα πυρκαγιών, θυμόμαστε, που έχουν δώσει επιστήμονες σε αυτού, αυτού του είδους τις πυρκαγιές. Και βεβαίως δίνουν και τα ονόματα στις πυρκαγιές αυτές. Άλλοι αξιωματούχοι, όπως η δήμαρχος του Λος Άντζελες, κάνει λόγο για ένα τυφώνα πυρκαγιάς, γιατί, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, οι άνεμοι των 160 χιλιόμετρων την ώρα είναι άνεμοι που παρατηρούνται όντως ένα τυφώνα. Μόνο που εδώ δεν είχαμε βροχή, αλλά είχαμε αυτή τη φωτιά που μεταδίδεται λόγω αυτών των ανέμων πραγματικά αστραπιαία και έχει προκαλέσει αυτές τις τεράστιες καταστροφές. Συγκεκριμένα η φωτιά στο Pacific Palisades είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της κομιτείας του Λος Άντζελες. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι, πολλοί την τελευταία στιγμή εγκατέλειψαν τις εστίες τους και οι αρχές κάνουν έκκληση στους κατοίκους να παρακολουθούν ακριβώς τις εντολές των αρχών και να εγκαταλείπουν τα διάφορα σημεία όποτε αυτό είναι αναγκαίο, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μπορεί και να μην υπάρχει αρκετός χρόνος αν υπάρχει και παραμικρή καθυστέρηση. 5 είναι τα θύματα μέχρι στιγμής, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί, όπως και ο αριθμός των κατεστραμμένων κτηρίων, κατοικιών, αλλά και υποδομών σχολείων, βιβλιοθηκών, επιχειρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις είναι ολόκληρες κοινότητες, ολόκληρες γειτονιές που έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί, έχουν γίνει στάχτη. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια, για να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας, είναι σπίτια 50, 70, 100 ετών, ξύλινα σπίτια, και καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι εκεί πραγματικά έχασαν τις ζωές, όχι μόνο τις δικές τους, αλλά τις ζωές που είχαν χτίσει εκεί και οι πρόγονοί τους επί πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Οι συνθήκες, τα κτίρια που έχουν καταστραφεί αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε πάνω από 2.000, αλλά και αυτός ο αριθμός ενδεχομένως να είναι πολύ μεγαλύτερος. Μεγάλη καταστροφή στην περιοχή της Αλταντίνα, αλλά και στην περιοχή, όπως είπαμε, στο Pacific Palisades, δηλαδή μεταξύ του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα. Και επίσης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, από τη φωτιά στο Hollywood Hills ενδεχομένως να απειληθούν και ιστορικά κτίρια, όπως το Dolby Theater, όπου εκεί γίνεται η απονομή των βραβείων Oscar κάθε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, τις τελευταίες ώρες έχουν κάπως ηρεμήσει οι άνεμοι. Δεν πλέον με την ταχύτητα των 160 χιλιόμετρων την ώρα, αλλά με ισχυρή ταχύτητα. Όμως υπήρξε δυνατότητα να πετάξουν κάποια εναέρια μέσα, κάποια ελικόπτερα, και να λάβουν μέρος και αυτά στην προσπάθεια, με πιο επιθετικό τρόπο, στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Αλλά οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τις επόμενες ώρες η ένταση των ανέμων θα αυξηθεί ξανά, οπότε για μία μέρα ακόμα τουλάχιστον η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και όπως είπα και πριν, Γρηγόρη, 3 από τις πυρκαγιές μένονται ανεξέλεγκτες, 2 οι πυροσβέστες έχουν κατορθώσει τις περιορίσουν, αλλά μόνο κατά 10 με 20%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Να σου πω επίσης ότι ο πρόεδρος Biden, που βρισκόταν στο Λος Άντζελες ήδη για οικογενειακή του υπόθεση, συναντήθηκε με τις τοπικές αρχές, που πάντως δέχονται πειρά και από τον κλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός γεγονός ότι η Δήμαρχος του Λος Άντζελες είχε μειώσει τα κονδύλια για την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και ο κυβερνήτης, ο Γκάρι Νιούσαμ, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είχε κάνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων του νερού, του αποθηκευμένου νερού, και σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει αρκετό νερό ώστε να χρησιμοποιήσουν οι πυροσβέστες. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι έχουν κληθεί να
λάβουν... Οπότε, να καταλαβαίνουμε καλά, ο νέος πρόεδρος κατηγορεί τους τοπικούς άρχοντες ότι έχουν μειώσει τα κονδύλια και δεν έχουν λάβει τα μέτρα. Και έχουν μειώσει τα κονδύλια για την δασοπυρόσβεση.
Ακριβώς, και μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας, ότι αυτές οι πυρκαγιές κατά μεγάλο βαθμό ήταν αναμενόμενο, αλλά αυτή την εποχή, Ιανουάριο μήνα, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Mm-hmm. Επίσης, είναι μόλις τρίτη φορά μέσα στις τελευταίες δεκαετίες που συμβαίνει αυτό. Επίσης, υπήρχαν προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, αλλά όχι για ακριβώς αυτό που συνέβη. Να πούμε ότι έχουν κληθεί περίπου 600 μέλη της Εθνοφρουράς να βοηθήσουν. Όλοι οι πυροσβέστες, όποιοι έχουν κάποια εμπειρία στην πυρόσβεση, ναι, να βοηθήσουν, αλλά και πυροσβέστες από άλλες πολιτείες όπως την Αριζόνα και την Νεβάδα που καταφθάνουν στην Καλιφόρνια για να βοηθήσουν.
Σε κάθε περίπτωση είναι σοβαρές αυτές οι καταγγελίες και για την έλλειψη κονδυλίων, αλλά και για την έλλειψη απαραίτητων υποδομών. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν. Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να πάμε τώρα, να φύγουμε από τις ΗΠΑ και να πάμε στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, εκεί επίσκεψη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Τα λέγαμε και χθες. Η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη, αλλά σχετίζεται με την τριμερή συνάντηση Αιγύπτου, Ελλάδας, Κύπρου στο Κάιρο, τις εξελίξεις στην περιοχή, το ρόλο της Τουρκίας στη Συρία, αλλά και την ανάγκη συντονισμού ανάμεσα στις δύο χώρες και όχι μόνο εν ώψη της ανάληψης της ηγεσίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε ευθύς αμέσως στη Λευκοσία, συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες που έχει. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι από τη Λευκοσία. Εδώ αναμένεται ο πρόεδρος του Ισραήλ, γύρω στις 4:30 θα έρθει, διότι ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος βρίσκεται στην Αθήνα για την κηδεία του Κώστα Σιμίτη και θα επιστρέψει μετά για να έχει αυτή τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Όντως δεν ήταν προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση, έγινε ακριβώς διότι το Ισραήλ θέλει να ενημερωθεί για το τι γίνεται ακριβώς με την υπόθεση της τριμερούς χθες, τι συζητήθηκε, πώς αυτό επηρεάζει το Ισραήλ, πώς θα προχωρήσει. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται στη λογική του όποιου ανταγωνισμού με την όποια άλλη χώρα. Απέναντίας είναι για την ενημέρωση και του Ισραήλ για το τι διεμήθη και το πώς προχωρούν παρακάτω. Το κυριότερο όμως σημείο είναι αυτό με την Τουρκία. Είναι ανήσυχο και το Ισραήλ και η Κύπρος ανησυχεί πολύ και η Αίγυπτος ανησυχεί πολύ για τον ρόλο της Τουρκίας και την δράση της μουσουλμανικής αδερφότητας την οποία εκπροσωπούν οι Ισλαμιστές στην Τουρκία αλλά και οι νέοι κυρίαρχοι στη Συρία. Και η Σαουδική Αραβία, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη Λευκοσία, ανησυχεί για αυτό το ενδεχόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια κινητοποίηση όλων των κρατών της περιοχής για να αποφύγουν τα τετελεσμένα, να αποφύγουν οτιδήποτε θα μπορούσε να επηρεάσει έτσι πολύ αρνητικά την περιοχή.
Κωστή, βάζουμε μια άνω τελεία, μισό λεπτά, και συνδεθούμε και πάλι με το πρώτο νεκροταφείο, γιατί έχουμε το τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον Κώστα Σιμίτη.
Λοιπόν.
Ακούμε λοιπόν, ακούσαμε με τις τιμές των εκλειπώντα που απέδωσαν τα γήματα από τα τρία σώματα ενόπλων δυνάμεων. Πάμε και πάλι στο Κωστή, σε ένα και πάλι ο λόγος για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας.
Ναι, για να το πάρω από εκεί Γρηγόρη, και εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη εκτίμηση για τον Κώστα Σιμίτη. Ακριβώς αυτό δείχνει και η παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Υπήρξαν ανακοινώσεις. Ο Κώστας Σιμίτης βοήθησε πάρα, πάρα πολύ την Κύπρο.
Ήταν εμφανώς συγκινημένος ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νωρίτερα τον είδαμε στα πλάνα στη Μητρόπολη Αθηνών.
Ναι, είναι πολύ αγαπητός ο Κώστας Σιμίτης και δεν είναι τυχαίο, γιατί βοήθησε πάρα πολύ την Κύπρο με την ταξιδιωτική της πορεία. Τώρα, για να πάμε πίσω στο θέμα του Ισραήλ, αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θα συζητήσουν και βεβαίως ο συντονισμός για το παρακάτω, ο διακρατικός συντονισμός, όπως είπες πολύ σωστά, γιατί ακριβώς η εκλογή Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα και οι δύο χώρες, και η Κύπρος και το Ισραήλ, είναι μέρος αυτής της συμμαχίας των ΗΠΑ εδώ στην περιοχή. Και ευελπιστούν ότι αυτό το κλίμα θα διατηρηθεί και ότι θα υπάρξει μια γόνιμη συνεργασία με τη νέα, ας πούμε, Ουάσιγκτον.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Λευκοσία. Τώρα, η εξέλιξη στη Συρία. Συζητήθηκαν μεταξύ άλλων εκτενώς τη 13η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρει, τα λέγαμε και χθες, στις κοινές δηλώσεις ότι οι τρεις ηγέτες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την κυριαρχία, για την εδαφική ακεραιότητα της ενιαίας Συρίας και την προσήλωση σε μια συμπεριληπτική διαδικασία με συμμετοχή όλων.
Επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, έχοντας ως μόνιμο γνώμονα των κινήσεών μας την ευημερία, την ασφάλεια, αλλά κυρίως την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Δέσμευσή μας στην κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα της ενιαίας Συρίας. Δεσμευθήκαμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για ομαλοποίηση της κατάστασης και αποτροπή οποιασδήποτε ριζοσπαστικοποίησης. Η Ελλάδα και η Κύπρος έχουμε υπογράψει με την φίλη Αίγυπτο συμφωνίες οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, συμφωνίες που βασίζονται πλήρως, επαναλαμβάνω, πλήρως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.
Λοιπόν, θυμηθήκαμε τι είπε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου από το Κάιρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και πάλι την Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα Σύνταξης. Γιατί, Έλενα, μπορεί οι τρεις ηγέτες χθες στο Κάιρο να επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της ενιαίας Συρίας. Αλλά, ωστόσο, στη Βόρεια Συρία συνεχίζονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στις κουρδικές δυνάμεις και φιλοτουρκικές ομάδες από την άλλη πλευρά. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με την αίθουσα Σύνταξης. Έλενα, μας ακούς τώρα?
Ναι, βεβαίως σας ακούω.
Λέγαμε λοιπόν ότι την ώρα που οι τρεις ηγέτες στο Κάιρο, ακούσαμε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, επιβεβαίωναν τη δέσμευσή τους για την κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα της ενιαίας Συρίας. Στην ίδια ώρα στη Βόρεια Συρία συνεχίζονται συγκρούσεις ανάμεσα σε κουρδικές δυνάμεις και φιλοτουρκικές ομάδες από την άλλη πλευρά.
Και σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τουλάχιστον 37 οι νεκροί, μόλις το τελευταίο 24ωρο από αυτές τις φοδρές συγκρούσεις, που επί της ουσίας, Γρηγόρη, δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν τουλάχιστον 100 οι νεκροί από αυτές τις συγκρούσεις, ενώ συνολικά σε πάνω από 300 ανέρχονται τα θύματα αυτών των συγκρούσεων. Ενώ την ίδια ώρα, με μία γραπτή δήλωσή του προς το γαλλικό πρακτορείο χθες, ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στην βορειοανατολική Συρία αναφέρει ότι υπάρχει μία συμφωνία των Κούρδων για να μην υπάρξει διαμελισμός της Συρίας, αλλά να υπάρξει ενότητα με το νέο καθεστώς του Αχμέτ, υπό την ηγεσία του Αχμέτ Αλ-Σάρα. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιες διαρροές από μία θετική, όπως είχε χαρακτηριστεί, συνάντηση εκπροσώπων των Κούρδων με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα το προηγούμενο διάστημα στη Δαμασκό προς αυτή την κατεύθυνση της συνεννόησης. Να θυμίσουμε ότι σε μία πρόσφατη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του ο Αλ-Σάρα είχε δηλώσει ότι θα υπάρξει διάλυση όλων των ενόπλων ομάδων στην Συρία και ενσωμάτωσή τους στο Συριακό Στρατό, δηλαδή στο Συριακό Υπουργείο Άμυνας. Τώρα, να πάμε όμως και στην άλλη εστία, στην άλλη κρίση, στην Μέση Ανατολή που είναι η Γάζα, η Λωρίδα της Γάζας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν αναφορές για νέες Ισραηλινές επιθέσεις με δεκάδες θύματα στην Λωρίδα της Γάζας και μάλιστα ο ΙΕ αναφέρει ότι τις πρώτες μέρες του 2025 τουλάχιστον 70 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους στην Γάζα, την ώρα που επαναλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός στην Ντόχα, στο Κατάρ, με τον Άντονι Μπλίνκεν, τον απερχόμενο Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, να δηλώνει αισιόδοξος ότι ενδέχεται να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες ημέρες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Συρία και τη Μέση Ανατολή πίσω στα δικά μας, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ναγερμό σήμανε νωρίτερα μετά από πτώση, αν σας έρθει, στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η αρμόδια συντακτριά μας, η Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Ερυθρό Σταυρό, λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Όπως έγινε γνωστό, έπεσε ασανσέρ από το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, δεν φαίνεται να είναι σοβαρά κανένας, 4 άνθρωποι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 είναι διασώστες, μέλη πληρώματος ιδιωτικού ασθενοφόρου και οι άλλοι 2 ασθενείς πάνω σε φορείο και ο συνοδός του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας, το πρώτο πράγμα που ζητήθηκε ήταν αν είχε γίνει ο έλεγχος για τη συντήρηση του ασανσέρ. Είχε γίνει. Γίνεται από πολύ μεγάλη εταιρεία και είχαν γίνει όλα σύμφωνα με το πρωτόκολλο, δηλαδή δεν υπήρξε παραμέληση. Υπενθυμίζεται βέβαια ότι το κτίριο είναι παλιό, αλλά επιμένουν από την πλευρά της διοίκησης ότι η συντήρηση γίνεται κανονικά και υπάρχουν και τα απαραίτητα παραστατικά τα οποία εστάλησαν στο Υπουργείο Υγείας. Αυτή την ώρα γίνεται πραγματογνωμοσύνη για το τι ακριβώς συνέβη και το σειρματόσκηνο δεν κράτησε το ασανσέρ, ενώ οι τραυματίες είναι υπό αξιολόγηση στο τμήμα επιγάνων των περιστατικών. Θεωρείται ότι δεν φέρει κάποιο σοβαρό τραύμα και ότι πρόκειται για κατάγματα. Και αυτά βέβαια σοβαρά είναι, βέβαια. Απλά δεν κινδύνευσε, δεν διέτρεξε κίνδυνο η ζωή κάποιου από τους 4 επιβαίνοντες.
Και μόνο η λαφτάρα που πήραν οι άνθρωποι, Σοφία,
ναι, ναι,
φτάνει. Έτσι.
Αυτά πάντα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα έχουμε. Ωραία. Σε λίγο και ανακοίνωση.
Ωραία, τώρα έδωσε μια εφόλη στήλη συνέντευξη νωρίτερα εδώ το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και στη Μαρία Γεωργίου, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, και έδωσε διευκρινήσεις για το νέο σύστημα. Που θα, για το σχέδιο του Υπουργείου μάλλον, το οποίο έχει να κάνει με τη μείωση του χρόνου αναμονής στις εφημερίες στα δημόσια νοσοκομεία. Είπε ότι την επόμενη Δευτέρα θα δοθεί τελικά η συνέντευξη τύπου της ηγεσίας για αυτό το σχέδιο. Να ακούσουμε τι είπε για αυτό το σημείο αυτό και συνεχίζουμε, ναι, αμέσως μετά.
Θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Ναι. Πρώτη φάση το 25, δεύτερη φάση το 26. Το 25 θα ήδη ξεκινήσουμε πιλωτικά σε 2 νοσοκομεία, που θα εφαρμόσουμε σε πολλά περισσότερα. Σε όλα δηλαδή μέσα στο 25, όπου θα έχουμε ένα σήμα ηλεκτρονική συνελάτηση του κάθε ασθενό να μπαίνει στο νοσοκομείο για τα επίγοντα, θα έχει ένα QR code, θα σκανάρει. Με αυτό το QR code θα παρακολουθούμε σε ποιο σημείο καθυστερεί. Και θα υπάρχει μια ειδοποίηση, ένα red flag, που θα λέει ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έχει μείνει πάνω από τον προηγούμενο χρόνο μεταξύ του παθολόγου και του μαγνητικού τομογράφου. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και θα ειδοποιείται αυτομάτως η διοίκηση γιατί ο κύριος Γεωργιάδης είναι εκεί πέρα 2 ώρες, ενώ οι άλλοι περιμέναν 1 ώρα. Ας πάει κάποιος να δει τι συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτή είναι η λογική της συνελάτησης. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας χωρίς προβλήματα στα επίγοντα. Έτσι, μην περιμένει κάποιος θαύματα. Δεν πρέπει να είναι και μηδενικός χρόνος αναμονής. Γιατί ένας ασθενής πάει στα επίγοντα κάτι έχει. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα αφού τον δει ο γιατρός πρώτη φορά και αφού κάνει κάποιες εξετάσεις να τον ξαναδεί. Ναι. Δεν είναι σε είδα έφυγες, δεν είναι φαρμακείο το νοσοκομείο. Θέλω να κάνεις εξετάσεις. Θα πάρω και τόσες εξετάσεις, πει κάτσε, περίμενε και 1 ώρα να δω. Αφού σου δώσω αυτό το φάρμακο, πώς θα αντιδράσει. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι η λογική του μπαίνω στο επίγοντα και βγαίνω αμέσως είναι λάθος. Προσπαθώ πραγματικά να πω στον κόσμο ότι θέλω να έχω μία μείωση του μέσου χρόνου αναμονής στα νοσοκομεία από το Πάσχα και μετά που θα ξεπερνάει τις 2 ώρες σε μέσους όρους.
Έδωσε λοιπόν Σοφία Πατραμάνη και το χρονοδιάγραμμα ο Υπουργός Υγείας από το Πάσχα.
Ακριβώς. Γίνονται κάποιες σοβαρές προσπάθειες για να μειωθεί ο χρόνος, ο οποίος φτάνει ακόμα και τις 8 και 10 ώρες σήμερα, να μειωθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση στις 6 ώρες, με τους 500 τραυματιοφορείς που θα πάνε στα μεγάλα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς των ασθενών. Τώρα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας της έλλειψης τραυματιοφορέων από τα επίγοντα όπου έχουν εξεταστεί, από τα εξεταστήρια, στο μαγνητικό τομογράφο, στον αξονικό ή όπου αλλού πρέπει να πάνε για να αξιολογηθεί η κατάστασή τους. Επίσης, θα υπάρχουν γιατροί, οι οποίοι, ακτινολόγοι, οι οποίοι θα ελέγχουν αμέσως μέσα από την με συστήματα τηλεϊατρικής στα κομπιούτερ τους τις εξετάσεις που γίνονται σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει, ούτως ώστε να γίνεται, να τίθεται πολύ πιο γρήγορα η διάγνωση, που τώρα όταν οι εφημερεύοντες γιατροί δεν προλαβαίνουν να δουν, ας πούμε, 20 μαγνητικές, προλαβαίνουν όμως να δουν 3-4 και αντίστοιχα άλλοι συνάδελφοι, για να μειώνεται και εκεί ο χρόνος. Και το τελευταίο σημαντικό που είπε, εκτός από αυτά που ακούσαμε ο Υπουργός, είναι ότι όταν ξεκινάει κάποιος από το σπίτι του, βέβαια ξεκινάει μπορεί να περπατήσει, όχι με τα ασθενοφόρα που ξέρουν, ναι, που θα κατανείμουν
αν πάει μόνος του, δηλαδή,
αν πάει μόνος του στο νοσοκομείο, θα ξέρει, για παράδειγμα, ότι αν εφημερεύει ο Ευαγγελισμός μπορεί να έχει αναμονή 4 ώρες, αν πάει στο Σισμανόγλιο μπορεί να έχει 6 ώρες, το νοσοκομείο, το γεννηματάς μπορεί να έχει 7 ώρες, θα ξέρει και θα επιλέξει νοσοκομείο, αν τον ενδιαφέρει, να εξεταστεί πάρα πολύ γρήγορα και εκτιμά ότι δεν έχει σημασία που θα πάει.
Και βέβαια,
σε σχέση με το σπίτι του.
Βέβαια, πολύ σημαντικό αυτό. Σημαντικό όμως και το νέο σύστημα για τα ραντεβού στον ΕΟΠΗ, Σοφία, που θα κλείνεται με βάση το μοντέλο που ζήσαμε για την COVID.
Ναι, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά και θα μας τα πει αναλυτικά και τη Δευτέρα για τα ραντεβού που θα γίνονται,
ναι,
στον ΕΟΠΗ, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και να μην ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.
Σοφία Βατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Πηγαίνουμε στο οικονομικό μέτωπο. Καμπανάκι από τις τράπεζες για μια νέα απάτη που μπορεί να αδειάσει τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αναφέρει ότι πρόκειται για τηλεφωνική απάτη με αλλαγή ταυτότητας του αριθμού κλήσης. Αυτό σημαίνει ότι ενώ το τηλεφώνημα φαίνεται να προέρχεται από την τράπεζα, στην πραγματικότητα προέρχεται από κακόβουλους τρίτους. Η Βαλέρια Δολαψάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η συντάκτριά μας, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το καμπανάκι αυτό. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε μάλιστα και έναν επιχειρηματία στο Βόλο που έπεσε θύμα. 90.000 ευρώ έκαναν φτερά από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Είναι μια νέα πρακτική, λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις διεθνώς. Γι' αυτό είχαμε και την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών που ευστά την προσοχή και στο ελληνικό κοινό. Ουσιαστικά τα θύματα δέχονται τηλεφωνήματα που ενώ φαίνεται να προέρχονται από την τράπεζά τους, στην πραγματικότητα προέρχονται από κακόβουλους. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας καλούν υποδιόμενοι τραπεζικά στελέχη και προσπαθούν να υποκλέψουν ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία όπως PIN και αριθμούς καρτών, με στόχο βέβαια να κλέψουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Τα τηλεφωνήματα αυτά, για να γίνουν ακόμη πιο πιστευτά, συνήθως πραγματοποιούνται αμέσως μετά από μια ήδη τηλεφωνική προσπάθεια εξαπάτησης του ίδιου πελάτη και λένε ότι καλούν για να προστατέψουν ουσιαστικά τον πελάτη. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της απάτης αυτής που πρέπει να μας βάλουν και σε υποψίες? Ο καλόν δεν μας αφήνει χρόνο να σκεφτούμε. Ουσιαστικά, άμα ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες, λέει δεν υπάρχει χρόνος. Ζητούν στοιχεία της κάρτας, ολόκληρα PIN ή συνθηματικά IBAN, τα οποία ποτέ δεν ζητούν οι τράπεζες από το τηλέφωνο. Ζητούν να μεταφέρουμε χρήματα σε άλλο λογαριασμό, να κάνουμε μια εικονική δοκιμαστική συναλλαγή ή ακόμη και να πάμε σε ATM για να κάνουμε ανάληψη ή μεταφορά σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει. Ενώ μας καλούν και από σταθερά τηλέφωνα για να ζητήσουν και ζητούν πληροφορίες για το κινητό μας. Εμείς αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι δεν δίνουμε ευαίσθητα τραπεζικά στοιχεία σε καμία περίπτωση. Αν αντιληφθούμε απάτη, καλούμε άμεσα στον αριθμό εξυπηρέτησης πελατών της δικής μας τράπεζας και δεν πληκτρολογούμε κωδικούς που μας υποδεικνύουν στο ύποπτο αυτό τηλεφώνημα.
Βαλέρια Δολαψάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η επόμενη είδηση αφορά πολύ κόσμο, καθώς κούρεμα στο λογαριασμό του φετινού ένφια μπορούν να πετύχουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, εάν έως το τέλος Ιανουαρίου προχωρήσουν σε διορθώσεις της περιουσιακής τους εικόνας στο ε9 και συσχετίσουν την ταυτότητα των κατοικιών τους που είναι ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ένα και στο κρατές μας πρόκειται ουσιαστικά για δύο σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη κίνηση έχει να κάνει με την υποβολή νέων δηλώσεων ε9 από όσους ιδιοκτήτες είχαν αλλαγές το 2024 στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους και για τους οποίους δεν ίσχυσε η αυτόματη υποβολή δήλωσης. Πρόκειται ουσιαστικά για όσους πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα, αν απέκτησαν με αγορά, γονική παροχή, δωρεά, εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και γενικότερα αν κατά τη διάρκεια του 24 Γρηγόρη είχαν οποιαδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους, όπως μετατροπή μη υπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αφαιρέτων κτηνοτήτων και όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου δίδεται και έκπτωση 90%. Για παράδειγμα, για τους υποδητικούς χώρους εφαρμόζεται έκπτωση 90% στον έμφυα, ενώ για τα ημιτελή κτίσματα η έκπτωση είναι στο 60%. Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις, Γρηγόρη, θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη. Και η δεύτερη κίνηση αφορά ιδιοκτήτες με ασφαλισμένες για φυσικές καταστροφές κατοικίες, οι οποίοι θα πρέπει το αργότερο έως 31 Ιανουαρίου να μπουν στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής, να επιλέξουν τον αριθμό ταυτότητας εγκινήτου που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία και να τον συσχετίσουν με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολέου για να πάρουν την έκπτωση του 20%, Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο, επόμενη είδηση, καθώς το κινητό τηλέφωνο και τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του 52χρονου καθηγητή γυμνασίου στον Άλυμο, εστιάζουν οι αρχές προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα αν είχε προσεγγίσει στο παρελθόν και άλλες ανήλικες. Ο Ζώης Κακαβάσου, αστυνομικό μας συντάκτης, θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη καταγγελία εκτός από εκείνη για την ανήλικη. Όμως, όπως είπε, στο μικροσκόπιο των αναλυτών στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μπει τόσο το κινητό τηλέφωνο του 52χρονου καθηγητή, αλλά και τα ψηφιακά πιστήρια που βρέθηκαν στο σπίτι του. Αναζητούνται στοιχεία για τις επικοινωνίες του με τις 14χρονη και επίσης αν είχε επαφές και με άλλα παιδιά. Τις τελευταίες ώρες, το φως της δημοσιότητας, έχουμε δει πληροφορίες από γονείς παιδιών και παλιούς μαθητές που κάνουν λόγο για έναν ιδιόρυθμο άνθρωπο και με περίεργη συμπεριφορά. Οι γονείς της κοπέλας, να θυμίσουμε, έκαναν την καταγγελία το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Από την έρευνα προέκυψε ότι από τα τέλη του Οκτωβρίου ο καθηγητής μέσω διαδικτύου μιλούσε με την κοπέλα. Επικοινωνία φέρεται να απέκτησε ερωτικό περιεχόμενο με μηνύματα και προτάσεις. Σύμφωνα πάντα με αστυνομικές πηγές, την παραμονή της πρωτοχρονιάς είχαν συναντηθεί και προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα. Σε βάρος του, να θυμίσουμε, ασχήθηκε δίωξη, παραπέμφθηκε να απολογηθεί την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, στον ανακριτή. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχαν μόνο φιλική σχέση. Ο καθηγητής τέθηκε σε αργία και σε εξέλιξη βρίσκεται από το Υπουργείο Παιδείας ενόρκη διοικητική εξέταση. Γρηγόρη.
Περιμένουμε και την απολογία του, λοιπόν, όπως μας είπες, αύριο στον ανακριτή. Ζωή Κακαβάση, ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου στην αίθουσα σύνταξης να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Αμερικανική βάση του Ραμστάιν, Έλενα, και που πραγματοποιείται σήμερα συνάντηση των συμμάχων της Ουκρανίας, παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μάλιστα, αλλά και του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας.
Του Λόιντ Όστιν, και θα είναι η τελευταία του παρουσία σε αυτή τη συνάντηση, μηνιαία συνάντηση που ίδιος καθιέρωσε ανάμεσα στους συμμάχους της Ουκρανίας, παρουσία τις περισσότερες φορές και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Λόιντ Όστιν εξέδωσε μια κοινή δήλωση προειδοποίηση με τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι αν σταματήσει η μειωθεί η βοήθεια προς την Ουκρανία, αυτό θα είναι ένα σημάδι αδυναμίας, ενώ και στην ομιλία του ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει μπροστά της μετά τις 20 Ιανουαρίου νέες προκλήσεις και θα πρέπει εδώ να φανεί ενωμένη και δυνατή. Ο Λόιντ Όστιν προανήγγειλε νέα αμερικανική βοήθεια ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων την ώρα που οι μάχες μένονται στην Ουκρανία. Υπήρξε μια βασικός βομβαρδισμός στην Ζαπορίζη εχθές, με τουλάχιστον 13 νεκρούς αμάχους, ενώ συνεχίζονται και οι μάχες στο Κούρσκ.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται και οι αντιδράσεις, Έλενα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα σχέδιά του στην εξωτερική πολιτική, με την πρόεδρο του Μεξικού να απαντά με χιούμορ στον νέο Αμερικανό πρόεδρο.
Ναι, δείχνοντας ένα χάρτη του 17ου αιώνα, η Κλόντια Σάιμπαουν ανέφερε ότι σε αυτό το χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αμερική αναφερόταν ως Μεξικανική Αμερική και είπε ότι αυτό είναι ένα πολύ ωραίο όνομα για να μετονομαστούν έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ήταν απάντηση στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο κόλπος του Μεξικού θα πρέπει να μετονομαστεί σε κόλπο των σε αμερικανικό κόλπο της Αμερικής, με συγχωρείτε. Αλλά σε πιο σοβαρό τόνο συνεχίζονται, όπως είπες, οι πολιτικές αντιδράσεις, κυρίως από ηγέτες της Ευρώπης, τον Όλαφ Σόλτς, επίσης τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, και αναφέρονται βεβαίως στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και για τη Γροιλανδία, που δεν απέκλεισε, όπως και για τον Παναμά, χρήση στρατιωτικής δράσης. Βεβαίως και για τον Καναδά, και είδαμε εκεί και τις αντιδράσεις και στην, που προκάλεσε και η άκομψη έως και χυδαία ανάρτηση του Elon Musk κατά του Justin Trudeau. Τώρα, σήμερα στο Τσέκερ, στην εξοχή κατοικία του Βρετανού Πρωθυπουργού, θα υπάρξει συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν με τον Κιρ Στάρμερ, και το θέμα της ανάληψης της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως θα βρεθεί στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών, την ώρα που δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι πηγές κοντά στο περιβάλλον του Elon Musk αναφέρουν ότι σχεδιάζει με συμμάχους του, πολιτικούς συμμάχους του στην Βρετανία, να οθήσει σε παραίτηση πριν από τη λήξη της θητείας του τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού με όρους βιωσιμότητας. Ο Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο ΕΡΤ News, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θεσμοθέτηση πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, το οποίο για πρώτη φορά ενσωματώνει προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ενώ δίνει τη δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Τουρισμού.
Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα πλαίσιο λειτουργίας των ακινήτων αυτών με κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.
Κόφτης που μπαίνει, για παράδειγμα, τα υπόγεια δεν θα μπορούν να αξιοποιούνται, για παράδειγμα.
Αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε ότι θα πρέπει να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης, ναι, να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα, για τις προδιαγραφές, τις λειτουργικές προδιαγραφές, λέμε ότι θα πρέπει να έχουν και προδιαγραφές ασφαλείας, δηλαδή ασφάλιση για αστική ευθύνη, για ζημιές ή ατυχήματα που μπορούν να προκληθούν. Το σημαντικό όμως είναι ότι πλέον το Υπουργείο Τουρισμού, με κλιμάκια της ΑΔΕ, θα μπορεί να διενεργεί και ελέγχους.
Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και η Παρασκευή θα είναι μια ημέρα υψηλών θερμοκρασιών στη χώρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στα νότια τμήματα τους 18-19 βαθμούς. Ακόμα μια ημέρα με νοτιάδες, τοπικές ομίχλες το πρωί, ελάχιστες βροχές στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο. Το Σάββατο, εκτός από τα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, το βράδυ θα βρέξει και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως της Θράκης. Ενώ την Κυριακή περιμένουμε ουσιαστική αλλαγή του καιρού, με ένα ψυχρό μέτωπο να καταβαίνει από τα Βόρεια Βαλκάνια, να δίνει βροχές σε όλη τη χώρα, πτώσεις θερμοκρασίας και χιόνια, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές, αλλά και σε μειωρινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Κυριακή και Δευτέρα, λοιπόν, και χιόνια, χειμώνας ξανά στη χώρα μας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.